Ny fampalalana vaovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy 10 Mars 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mitaky mangarahara amin'ny tomba natao amin'ireo mpiambany governemanta ny KMF noe nambaranyity firaisamonim-pirenena ity fa tokony avoaka ho fantatrany rehetra ny vokatr' izany mialohan'ny anoloanareo minisitra tsy naompy tamin'ny asany. Naneo ny fahasorenany ny SSS sampanantananarivo manoloana ny nandavany ACC ilay tobalàna momba ny fizakanteny any oniversité sy ny fobem-pikaroana nasionaly nampiatso la filakevi-pirenena ty sindikaty andiniana ny fanapaha-kevitra ho raisina. Atao fitsiriana sy fanadiadiana ny rano manodidina ny toeram-pitrandrana fasy mainty ataon'ny orinasa QMM Antaolagnaro nahitana singa radioaktifa manko ny rano amin'ireo toeran'ireo ny 7 Febroary lasa teo. Any ivelany moa dia voazera bomba ny hôpitaly ny ankizy any Mariupol any Ukraina, nilaza ny lehiben'ny diplomasia rosiana manoloana izany fa efa novany ny tafika rosiana tombon'ireo nasionaliste toeran'io ka natonga ny fanafiana. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jula miandrinaina indray ryhavana no anolotra vaovao izao mananto tany araby zay tompilasy tokovavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolo ny politika no anomboantsika ny vaovao mitaky mangarahara amin'ny tombana atao amin'ireo minisitra anaty governemanta ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe. Nambaran'izy ireo androany fa tokony avoaka ho fantatry ny olom-pirenena ny vokatr'izany tombanyizany mialohan'ny anoloana ireo minisitra tsy naomby amin'ny asany. Tsy anadio ny fahadisoany ireo minisitra ihany koa nefa ny fanaovana tombana hiatrany ty firaisamonim-pirenena ity ka takiana ny amoahana ny valin'ireo fanadiadiana momba ireo tranga samihafa na voaroroe minisitra vitsivitsy toy ilay raharaha vatomamy 8 miliara sy ny sisa. Ny filo nasionaly ny firaisamonim-pirenena KMF Knoe Robert Rname Arson.
Rehefa mba tenenina amin'ny vahoaka malagasy hoe hanao tombana re mba hambarao ny vahoaka malagasy ny valin'ny tombana. Nitombanana ny governora teo tsy fantatra hoe ahoana ny tombana tany. Mba hambarao re hoe nanao ahoana ny filaharan'ny governora, ahoana ny point ny azon'ny governora. Eto koa hanao tombana ny ministra dia zonareo no manao tombana. Fa mba hambarao ny vahoaka malagasy ihany koa ny vokatry ny tombana. Izahay dia miteny hoe fanaovana tombana na ny fanesorana ministra tsy manadio ny fahadisoana nataony teo amin'ny raharaham-pirenena. Ka izahay mitaky foana aiza re ilay ataontsika hoe ankety na ilay fanadiadiana misokatra momba n'ilay raharaha bombo tao ministera ny fampianarana. Aiza ny valin'ilay fanadiadiana mikasika ny fianjerana helikoptera tany sonerany vongo? Aiza daholo reny zavatra ireny satria tenenina ny vahoaka malagasy le izy a mba zony vahoaka malagasy koa ny aheny hoe tsy hoe mampiseho fotsiny hoe manana finiavana zay anatin'ny fanjakana fa anao tombana. Fa mba hambarao koa ny valin'ilay tombana. Niala ny ministry ny justice teo satria misy zavatra nakasikasy de hoe zao hoe misokatra ny fanadiadiana. Mba hambarao koa ny vokatry ny fanatiatiana satria zo fototra omeniny lalam-panorenana ny vahoaka malagasy zany. Skandaly androany skandaly efa hatramin'izay io fa androany misokatra ny communication mariky ny fahalalana zany. Matoy ianareo zany nanaiky ho amin'ny fitondram-panjakana de tokony anaiky hanome hasina ny malagasy. Ny fihetsika ataonareo rehefa amin'ny fitondram-panjakana mba aoka fihetsika hanome kasina ny malagasy.
Inona kosa ary no andrasany ty fiarahamonim-pirenena ity amin'izay governemanta na ministra vaovao mety ho voatenyreo?
Ny andrasantsika amin'ny governemanta ministra zay avy eo zany dia zay le efficacité mba aminala ny fantrany malagasy zay. Zay koa zany matetiky moa maromaro le slogan ampiarahana amin'ny fanovana governemanta. Tamin'ny farany tao zao dia governemanta de combat. Asa inona indray de governemanta ity fa zay mieritreritra hoe efficacité. Zay no andrasany. Malagasy daholo io no ao. Ary verinay fa miendrika azy matoa izy mitendrena fa nianay zany mipetraka fotsiny aoka re mba tsy mipolitika no anendrena azy fa ny kompetansy zay tokony ananany.
Fa nanio ny fahasorenany ny sindikany ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny SSS sampanantananarivo manoloana ny fandavany ny ACC ilay tolo-dalàna mifototra amin'ny fizakatena ny oniversité miankina amin'ny fanjakana sy ny toeram-pampianarana ambaratonga ambony ary ny fobe mpikaroana nasionaly. Mifanipaka tanteraka ny fanapahana noraisiny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo alosiny ankehitriny. Manaporofo ny tsy fisiny ny fitohizam-pitantanana amin'ny andro-panjakany zany hoy ny SSS sampana Antananarivo. Nilaza ny tsy hipetraka fotsiny amin'izao moa ny sindika fa andray andraikitra nampiantso filakevi-pirenena noho izany ny SSS Sampanan'Antananarivo mba andiniana ny fanapaha-kevitra horaisina manazava ny filohan'ny syndikat ny mpampianatra mpiaroka Sampanan'Antananarivo ny profesora Sami Gregoire Ravelonerina.
Ny fitsaranavy momba ny lalam-pamirenana teo aloha dia efa namoaka fanapahana ihany koa ary mitaky tamin'ny fitondram-panjakana ny ampiarana ny article 95 grand 1 14 ao amin'ny lalam-pamirenana fa domaine de la loi no tokony amaritana sy amoahan'ny fanjakana ny sata mifehyny fizakantenan'ireo oniversite eto Madagasikara sy ny sata manokany mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Mato miteny an'izany lalam-panorenana izay tsy maintsy ankatoavina dia milaza fa tsy mitovy amin'ireo etablissement publika fahita ny oniversite sy ny rantsa mangaikany. Mato mametraka ny lalam-panorenana fa mila manana sata manokana ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra dia tsy mitovy amin'ireo mpiasam-panjakana amin'ny ankapobeny ireo olona ireo. Ka izay no namafisy ny ACC teo aloha ny amin'ny hamoahana faranjay haingana anioa tolo-dalàna roa ireo. Kanefa moa zany ny mahavalalanina dia toa tsy misy ny antsoina hoe continuité de l'état mitaky conseil national ahafahana mandravina ny hevitra sy mandray fepetra mifanandrify amin'izany eo ihany ko ahafahana mamoaka fonjakevitra anankiray ngezabe ho atolotra ny fitondram-panjakana mba hovaaolana maharitra eto amin'ny tany sy ny firenena.
Efa nyresaka fitarana ihany sika teo tsy anisan'ireo lahadinika nandritra ny famaranana ny fanamariana ny fahenimpolo taona ny fitarana tampony ny raharaha mafampany eto amin'ny firenena toy ny resaka fanendrena ministra. Maro lafo moa ireo hoentsika nentina namaranana ny fanamariana androany teny anosy nisy ny fotoam-pitsarana manetriketrika teny amin'ny fitsarana tampony teo koa ny lobary andasy nandinihana manokana ny lalàna mifeny fitsarana tampony izay famananika ny faharoapolo taonany nisy akoatr'izay ny adevitra momba ny tontolo ny fitsarana amin'ny ankapobeny. Anisan'ireny ny tontolo ny fitsarana misy ankehitriny sy ny fanamby amin'ny hoavy ary ny fandinihana fa misy ny rafitra hafa ahafahana mamaha-olana eny anivo ny fiarahamonina fa tsy voatery foana tonga dia any amin'ny fitsarana. Ny filoha vao voalohany eo anivo ny fitsarana an-tampony Rajaona Andria Manakandriana.
Araky voalaza teo dia tena fandinihana ny fiaina ny fitsarana. Fiainana zany any mivoatra tsy mijanona eo mivoatra ary rahafa mivoatra izy tsy mivoatra fe mandeha arak'izay fahoany fahoany fa tsy maintsy eritreretinao le fivoarana ho aiza makaiza inona zava-misy tokony hivoatra makaizy tsika, inona ny mety ho sakana, inona ny mety ho tosika ho azo. Ary izao zavatra zao no natao dia efa nidinihana tamin'ny volana jolay, taloha ny volana jolay raika amin'ny roapolo sy roa arivo aza. Noho izany tsy misy fandraisany velively amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana ankehitriny androany sy omaly na tamin'ny ray volana. Fa fandinihana ny fiainana efa tamin'ny taona lasa nefa ny eritreritra izay hoe tsara indrindraindrindra raha ohatra ka ireo no lahadinika ho atao hodiniana anaovana fifanakalozana anaovana reflexion sy izy vaza ahafahany mahita ny zava-misy ahafahany ny jery hoe inona kay ny olana tany aloha dia ahoana ny namahana anazy taty afahany mbola mila vahana ve amin'ny fomba manahoana. Araky voalazako teo hoe inona ilay sakany, inona ilay tosika, inona le point faible, inona le point fort.
Mivadika vaovao hafa mihitsika, mitaky ny any koa fa natanteraka ny sisitany ireo mpandraraha mivondrona ao amin'ny fikambanana tsy miankina nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teny Akorondrano. Miombokevitra miara miompofeo ihany ko nanao izay fitakiny izay ny avy amin'ny GEM na ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara ny CTM izay ahitana ny vondron'ireo orinasa misehatra amin'ny fizahantany ny fivondronan'ny mpandraraha malagasina ny fivompama ary ny vondron'ny orinasa fakabana ny GFP. Manome fepotoana ny fanjakana hatramin'ny 28 mars izao izy ireo mba hanomezan-dalana ny sidina rehetra tsy misy fepetra. Nandiso fanantenana hoy izy ireo ny zava-misy taorin ny filazana ny fanokafana ny sistema tamin'ny fadimy volana marsa teo tsy nisy afa-tsy kompanie pitaterana nabakabaka telo ihany koa no nomena fahazaon-dalana hitatitra olona nanomboka tamin'ny fadimy volana marsa voalaza fa nanokafana ny sistema eo mangataka ny amelana ireo kompanie sasany hiala malalaka hiasa malalaka azafady ny filohan'ny CTM tsy misy kosa hoy ny filohan'ny GEM ny fanarenana ara-toekarena mandera tsy misokatra tanteraka ny sistany aoka tsy afangaro ho ihany reto mpandrara reto ny ady amin'ny valana retina COVID-19 sy ny fanondranana repirenena manoloana ilay resa be momba ny valizy misy kodiarana sy ordinater entin-tanana nampitandrina mety siny ny hetsika ho tanterahany reto vondro ny mpandrara reto raha toa ka tsy mivaly ny fitakiana fa atao fitsiriana sy fanadiadiana ireo rano manodidina ny toeram-pitrandrana fasy mainty izay ataon'ny orinasa QMM ny Taolagnaro manoloana ny fahitana singa radioaktifa ny 7 febroary teo efa any an-toerana moa ny teknisianina avy amin'ny NSTN sy ny ANDA anao izay fitsirian'izay mariana fa talohany taona 7 arivo dia efa nitaraina ihany ko ireo firaisamonim-pirenena ny Taolagnaro fa misy singa radioaktifa ao amin'ny rano tany an-toerana vokatry ny fanariny ny orinasa QMM rano maloto avy nampiasaina tamin'ny fitrandrana fasy mainty maloana ny ayata orin'izay fahitana singa radioaktifa izay dia nangatahany ministeran'ny rano ny amatsiny ny orinasa QMM rano fisotro madio aloha amin'ny alalan'ny camion siterna ho an'ireo tanàna telo manakaiky ny toeram-pitrandrana any Taolagnaro manampy fanazavana ambon'izay teo micro ny jela rasolofo ary ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana Ladislas Adrien Rakotondrazaka.
Tamin'ny 17 février lasa teo a nisy incident tranga tao ilay rano zay misy element radioactif tafatsoka tao a de nidina taty amin'ny toerana zay verina fa mety hifandraisana amin'ny rano zay ampiasain'olo ao Taolagnaro nandritra ny ray ora teo io déversement io a vokatry ny reny amin'ny fotoana nandalovan'ny cyclone maro karazana teo reny zany a de nisy fahasimbana lay ohatra ny hoe nisy bresse zany a de tafavoaka tao raha nahitaniny ny andeha de nanao interpellation any QMM hoe raha misy fiantraikany zany zavatra zany a de tompona andraikitra tanteraka izy nanao fampitandrimana taminy hoe araky ny lalàna manan-kery a nalefa taminy ty taratasy ty a zay nilaza fa raha misy fahasimbana aterak'izay a de tompona andraikitra izy a satria efa misy lalàna milazanyzany hoe zay mpandoto no mandoa vola polia payeur mo filaza azy ny ekipany laboratoira INSTN izy rery any no ataontsika hoe manana fahaiza manao a afaka manao fanadiadiana hoe misy tokotrany ve fandotoana rano amin'ireo rano manodidina ny fitrandrahana ataon'ny QMM io a sa tsy misy de ny vokatra io no afahatsika mandray fepetra na manao selia administratif de mba tsy hahafahany manao rege ary mametraka sistema ahafahany manadio ny rano alohan'ny fanaovana relâchement moa zany dia ny vokatra io no afahatsika tena miteny mazava fa misy tokotra ny fandotoana rano ary de hisy ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izay
milaza ny tanjona amin'ny fitsiriana atao amin'ny rano manodidina ny toeram-pitrandrana fasy mainty ary ny tale generaly ny ANDA Ansatina Ravaloera
anaovana contre-expertise a iverifena amin'ny fomba ara-tsientifika mihitsy a tena atraiza ny nivoana contamination mamaterana elemo radioactif ny rano manodidina ny toeram-pitrandrahana ary misy fiatraikany tokoa ve izay elemo radioactif zay izay tafiditra ao anatin'ny rano amin'ny fahasalamam-bahoaka ankoatran'izay a ahafahana mamievalue ny vulnérabilité en ressource anao a manodidina ny toeram-pitrandrahana
efa voatsidika teo ny resaka fahasalamam-bahoaka ny folo ka hatramin'ny 100% ny malagasy no marary ny vo araka ny fikaroana nataon'ireo manampaizana eto amintsika karazan'ireo aretina tsy fantatra nefa raha tsy hanaovana fitiliana ny aretin'ny vo ny fitandremana ireo mpitsabo ny tokony atao manoloan'izany satria tonga any amin'ny takaitra ka tsy maintsy anoloana ny vo ny marary ny ty aretin'ity raha tsy voatsabo ara-potoana mety ho tonga any amin'ny dialise ihany keo nefa ny fitsaboana kanefa lafo de lafo zany fifampizarana atrakefa eo amin'ireo samy mpitsabo moa tsabony vo androany no nanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny aretin'ny vo teny amin'ny motel anosy manazava ny professora lova randriamanantsoa sekretera jeneraly ny fikambanan'ireo manapaizana malagasy momba ny fitsaboana ny vo na ny société malgache de la nefrologia.
Matetika dia satria misokomiadana ilay aretina dia efa takaitra ny tamin'ny marary ary efa takaitra izay dia fitezana an'ilay vo sisa no atao na fanolona ny vo amin'ny asany. Eo amin'ilay fanolona ny vo amin'ny asany no tena manaitra ny sain'ny olona rehetra hatramin'izay satria fantatry ny rehetra hoe lafo dia lafo fitsaboana ny vo. Raha mila dialyzy ohatra satria efa tsy mahavita ny asany intsony ilay vo efa simba ny takaitra tanteraka dia telo tapitrisa ariary isam-bolana farafahakeliny ny fandaniany ny marary ray. Raha ohatra kosa ka mba mahatakatra grefy ny marary, voalohany aloha mila miondrana any amin'ny hôpitaly any am-pitafana manao grefy ka arak'izany dia lafo koa ny fitsapoana. Amanjato tapitrisa ariary no ilaina ary aorianan'izay a miena kosa ny fandaniana fa misy fanafody hitazonana an'ilay grefy haharitra izay mbola vidiana lafo kanefa na izany aza mora noho ny manao dialyzy. Tena fahavalon'ny vo dia ny diabeta sy ny tositra ambony. Fa tsy latsaka koa ny aretin'ny fantso ny fivalanan-drano infection na hoe aretina avy amin'ny otrika aretina. Avy eo ihany koa misy fahavazan'ny vo vokatry ny fisotroana tambavy na raokandro tsy hay fiantraikany amin'ny vatana sy fihinanam-panafody tsy voadiniky ny dokotera. Ho an'ny manana aretina mitaiza dia miezaka manatratra ny tanjo napetraky ny dokotera amin'ny momba ny aretina. Ohatra raha tositra dia atory ny dokotera ny tany tositra tokony iaina ny isan'andro ka raha tsy tratra ho tanjony io a dia mety atraika amin'ny fahasimbany ny vo. Ny tany siramamy atory ny dokotera ho an'ny manana diabeta. Raha tsy tena ilaina re alao a tsy hoanikanina fahatany ny fanafody ary ny roakandro raha tsy fantatra momba azy a dia alao a apetraka.
Fa maro ireo ankizy tsy mbola manana kopi na aterahana ao amin'ny boriborytany voalohany ao Antananarivo renivohitra ao, indrindra ireo ankizy any amin'ny faritra iva noho ny fahasairana ny ray aman-drenin'izy ireo. Manoloana izany dia nikarakara hetsika fizarana kopi fobe ny solombavam-bahoaka voafita ao amin'ny boriborytany voalohany. Ankizy misa 8800 no nahazo kopi sora-piakonana hetsika moana tao teny amin'ny trano pokin'olona isotry omaly manampy fanazavana teo micro anjoela rasolofony solombavam-bahoaka ny boriborytany voalohany ao Antananarivo renivohitra Jocelyn Andrea Manalinarivo.
Sakana lehibe a tsy afahana manatanteraka na inona na inona ny tsy fananana kopi ka rehefa tonga teto aminay ireo vahoaka marobe nyteny hoe monsieur le député a izay mba tianana kopi ny zanakay dia tsy nysalasalana nantona ny teny anivon'ny boriborytany voalohany. Tonga tsika amin'izao andro anio izao a nanatanteraka an'izay anisan'ny kopi fobe zay. Zava-dehibe tokoa le izy satria rehefa le kopi ny tsy ompelantanana dia maninga daholo zany zavatra rehetra. Ao zao misy ankizy maromaro ihany hiatrika CEPE kanefa tsy manana kopiry zareo dia izay zany anisan'ny ezaka lehibe ataonay amin'izao amin'ity andro anio ity izay a ny anatanterahana an'ireo anisany atao hoe prioritaire mihitsiny zany ireo ankizy tsy manana kopi nefa hiatrika fanadinana ireo. 8800 zany a no ankizy hitraka an'izay kopi naterahan'izay androany. Amin'ny mahasolombahoaka ny tena rehefa tonga ny taraina an'ilay olona dia tsy maintsy manatanteraka ny tena dia mino ako fa mbola hito izao hetsika izao.
Maro ireo antony tsy nanana ny ankizy kopi eo amin'ny boriborytany voalohany raha ny nambarany delege ny zany boriborytany zany Razafimbelo Arnosy Jacques.
Ny antony mahatonga an'ilay izy tsy azo nanana kopi a dia maromaro, ao ny hoe fahalainana, ao ny hoe fanadinoana, ao ny tsy fahafantarana ary ao fahatahoranay jaborao. Mieritseritra hoe na fotoana inona na fotoana inona azoko alaina foana ny kopi, zay no antony tsy ananan'ilay olona ny kopi. Le antotanisa zany mbola tsy fantatra mihitsy satria raha tsy manana tany an'ilay olona ianao tsy mahafantatra. Ianao mieritreritra hoe manana kopi daholo ilay olona ireo a kay tsy manana izy. Isaorana be dia be monsieur le député satria mihaino feon'ny vahoaka izy a anatanterahana an'izao. Dia 8500 teo eo nanao ny dosena nangataka fa 8800 no afaka nomenan'ilay kopi. Ny antony a misy efa manana kopi zareo a any amin'ny provinsy izy niteraka sasany a any ambanivohitra be niteraka efa manana kopi fa ny ankamoana dia aloha araraotiny ity fa misy fanaovana kopi vaovao. Aty amin'ny arrondissement zany izy mora mahazo an'le kopi dia zay mahatonga an'le hoe adidina lalina le dossier vao tafavoaka. Faritra iva zany tena betsaka satria be loatra le miteraka any anelakelantrano a be miteraka any an-trano a be miteraka any amin'nyrenin-jaza.
Eo amin'izay fitsinjovana any ankizy izay ihany dia tratehaky ny mpitandro ny filaminana avy ao Betafo nampinny avy any Mandoto sy Antsirabe ilay vehivavy naka ankery ny zaza iray 5 taona. Ny alatsinainy teo moa no nisehony ty trangotika tany an-tsekoly no nalainy ankeriny ho zaza mpianatreo. Mitatitra ny vaovao Jean-Louis Rakotarsoa, Radio Zarasoa any Betafo.
sarona ny alarobia 5 marsa teo tamin'ny indralam-pirenena 2030 mandalo eto Betafiny ilay vehivavy nakakiry ny zazakely voadimy taona monja mpianatra ao amin'ny sekoly tsy miankina iray eto Betafo. Ratsiahivina tena nomboka ny alatsinainy tamin'ny ora firavahana atoandro no fantatra fa nisy nakatany an-tsekoly ny anarany izay tsy fianakaviany akory iniainana tankely ary dia tsy hita nanomboka tamin'io alatsinainy io. Ny antsony ray aman-drenyity zazy ity anome volatra any amin'ny 50 tapitrisa hotakalony nefa ireo mpakan-keriny. Arak'izao fanazavana entiny ny reniny ilay zaza izao.
Le zanako somary tarakely zany zay naka dia efa nisy naka dia tonga zay naka azy a dia tsy taotsony le zaza mbola 50 tapitrisa aloha no nyteneniny tamiko dia osy izy hoe mba ampidimy kely fa be loatra zany vola tanterinao zany dia osy izy tamiko hoe tsy mety an'izany osy izy zay raha latsaka osy izy ny 50 tapitrisa ary dia to dia vonoako ny zanako raha tsy nisy ny tandro ny filaminana aza zay dia tena azo atao hoe ny ady rery fa ry zareo tena ny asa mafy.
Fantatra ihany ko izao fa efa nahazo fitsaboana tany amin'ny hôpitaly i Natan mba hijerena ny toe-pahasalamany.
Raha ny fijerena fa ny dokotera lasa fa tsisy eritreritra zay fianakavianako hoe fa sy manana nijery ihany fa tsisy lohateto hoe tsisy zavatra ny alina tamin'ny vata.
Mbola andrasana moa ny toyany ity raharaha fakanan-keriny zaza tany an-tsekoly ity. Jean-Louis Rakotoarisoa, Radio Zaraso Betafo ho an'ny Radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Namafisin'ny kardinaly Petro Parolin, sekretera mpanjakana ao Vatican, nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany maraina ny filazany fa vonona hatrany anao dia ifanelanelanana amin'izao toetra raha ny Ukraine izao ny eo ny fifikitrahana masina raha antsoina anao izany. Naneho ny hevony manoloana ilay zerabomba nataony rosianina tao amin'ny hôpitaly ny ankizito Mariupol izy ary laza fa tsy azo ekena io fihetsiky ny rosianina io no tsy misy antony tokony nanaovana izany. Nitondra fanazavana momba io zerabomba tao amin'ny hôpitaly ny ankizy tao Mariupol io ny lehiben'ny diplomasi rosianina Sergei Lavrov fa androany nambarany fa efa novaniny ukrainianina ho tombon'ireo nasionalisty io hôpitaly io ka natonga ny fanafiana. Ny manam-pahefana ukrainianina nefa nilaza fa nafatesana olona telo zerabomba io ka ankizy vavy kely ny ray tamin'ireo nisy olona 70 hafa ihany ko naratra mafy vokatra izany. Isy fiatraikany amin'ny famatsim-bokatra ho an'ny firenena sasany any amin'ny andrefan'ny Afrika ny ady misy eo amin'ny Russie sy Ukraine ankehitriny voankasika izany ohatra ny famokarana varim-bazaha izay efa nahitana fiakarany betsaka vokatry ny valanaretina COVID-19 ny vidiny teo aloha ho an'ny Egypta manokana dia miankina amin'ireo firenena miady ireo ny fanafarana ny 80% ny varim-bazaha ilainy mponina naneho ny aiany manoloana izay mety ho tsy fampiny ny famatsiana varim-bazaha izay ny banky iraisam-pirenena. Mety hitarika any amin'ny fanohanana izanohanana izany akoatra ny hetsi-bahoaka mety hitranga ho fanoerana ny fiakaran'ny vokatra. Farany nandefa taratasy ho an'ny filoha rosiana Vladimir Putin tamin'ny faran'ny volana febroary teo ny ben'tanàna ny Hiroshima sy ny ben'tanàna ny Nagasaki any Japon. Taratasy izay naneho ny tsy fankasitrahana ny fanafiana any Ukraine ataony Rosia sy ny antsoan'izy ireo an'Andriamatao Putin tsy ampiasa ny fitaovam-piadiana atômika. Tsy azo ekena hoy ireto ben'tanàna roa reto ny isiny izay fanafiana ampiasana bomba atômika izay amin'izao ady izao toy izay nataony Etazonia tao Hiroshima sy Nagasaki tamin'ny taona 1950 sy 700 CR. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany ety ampamaranana dia tsara ny mampatsiahantsika fa tsy misy ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco rampitso tontolo andro izany hoe maraina ny atoandro ny ariva satria hiatrika fanomanam-panahy amin'izao vanim-potoana ny karemy izao ny mpiasa rehetra eto amin'ny RDB fotoana manaraka ho an'ny fampalalam-baovao amin'ny sabotsy amin'ny fitora maraina soavamandry abidoboko.